Umutwe w'ico gitabo giteye impari ni inkomezi kinyarwanda gifise mu kumira ikirundi. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika, umwanditsi akaba n'umuririmbyi w'imico kama y'ikirundi Pierre Nkurikiye aranegura iyo mvugo, akemeza ko atarurimi gwomira urundi.
Ni bisanzwe ko bashaka kuvuga ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri yo mu Rwanda, kuko indimi ziratirana ku isi nzima, nta rurimi rwikwiza zirashobora gutirana. Mvuga kuvuga ko ururimi gwomira urundi, iryo ni ryo kosa rya mbere mbona yavuze, kuko wenye ni ubwambere ni wabinyuza, kuko abaye mu Rwanda iminsi. Ariko igihe mu muganirizi mwarumvise ko avuga ikirundi conyene gusa, yerekana yuko rero ati ikinyarwanda kitigeze kimira ikirundi ciwe. Ikindi cya kabiri ni mwebwe namwe mundazi ko mumaze iminsi mu Rwanda urumva ko mvuga ikirundi conyene gusa. Icya gatatu ari nacyo gihambaye, ejo bundi mwakoze twarakira impunzi nyinshi ngaha mu Burundi, bose abari bavuye muri yakambi y'imahama cyane mwarumvise ko bavuga ikirundi gusa, nta n'umwe yavuga ikinyarwanda.
Uwanditse icyo gitabo casohotse muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, asanzwe yigamwa mu gice cya kabiri cya kaminuza, Patience David Mbonabuca wewe aramuhinyuza, aratanga n'ubururero bw'abatakivuga neza ururimi kavukire mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda.
Ikirundi kirazima burundu, agatangura kusanga ariko aravuga ikinyarwanda. Abanyeshuri mu Rwanda kika kwa kundi baba basohotse hanze bavugana n'abanyarwanda, kuko abarundi babari bake basanga kwisanzemo rero mu bucuruzi naho. Kandi umurundi abaye mu Rwanda bisaba ko aza gusuma, birasaba ko agenda avuga rwa rurimi bumvikanaho, no kugira baronke serivisi. Ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika, ukabona hariho umwanya washobora gukoramo, bakubwira ati uzi ikinyarwanda, cya kirundi kica kiragenda burundu nticyagaruka.
Imwe mu migwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurire abarundi kutibagira ururimi rw'abasekuruza irashima ibiri muri ico gitabo. Arsene Bitabuzi atwara umugwi ndangakaranga amararo kuri mikro y'ijwi rya Amerika, arafise akagohavunira bene wabo.
Nibakoresha urwo rurimi mugabo bidatuma duca canke duta kakaranga kacu. Mbega umwana ko no mu kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa Mugina, akiga Petera kiri muto, izo ndirimbo zibira kazimenya zose, bibuze iki ngo umwana aje ku ishuri yige Rwanda nziza hama niyashika muhira yige Burundi bwacu? Niho hazogaruka rero wa muco na karanga kacu no kunda igihugu, kuziko nihagaruke bakiri migana abana.
Ico bikoze Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gate mu gihugu n'umutekano mu Burundi, yibaza ko ico gitabo co bagifise imvo za politike.
Arashobora kuba yarahendahenzwe canke yaraherewe, nabipfuza ko Rwanda n'ururimi rwabo rwitwa ko arirwo ruhambaye ruri hejuru, canke nawe nyene akabikora ku mbonyere za politike. Arashaka kuvuga ati jeko nahunze nk'akarorero, reka ndakiya gihugu ndacerekane ko kiri hasi, ndagisubize hasi nerekane ko n'ikirundi c'iwabo ataco kimaze. Muri ico gihe rero urumva ko yahemukiye igihugu, araheza akazobikurikiranwako. Hariho nyinshi za politike nziza rero zigakoreshwa urazi nawe iyo hamukiye igihugu ko ibyo bidashobora kubijyana.
Ibi umwanditsi Patience David Mbonabuca avyamirira kure.
Jewe igitabo nanditse ntabwo nacanditse kumva za politike, nta nubwo kandi nkina politike. Jewe ndi umuakademisien, ndi umunyeshuri, nkora mu by'uburezi, nkora mu bijyanye n'iby'indero. Igitabo n'ikijyanye n'iby'indero ntabwo ari ibya politike. Baravuga yuko igitabo ni nk'ikirori, icyo bitwa miruwaho. Umuntu wese ukwari ukwasa kose iyo aje akagisoma aribonamo. Rero nimba abanyepolitike bamaze kugisoma bakibonamo, bakibonamo politike. Nimba haje abamenyesha Imana bakagisoma babonamo ibyo kumenyesha Imana. Umujournaliste niyagisoma azobonamo ubujournaliste bwiwe. Uwo ari we wese aje gusoma igitabo kubera ari kirori aribonamo ukwasa kose. Sinobimuhora kuko niko literature ivuga.
Muri ico gitabo casohotse mu mpera z'umwaka uheze, Mbonabuca yongeye ko hari n'abahungutse bakazira ururimi rw'igihugu bari barahungiyemwo.
Ubwo rurimi rero nago bararutahana, yuko hari abantu bigeze kuzira ko bari baravuga ikinyarwanda. Ibyo byose ntihagira umuntu yozira ururimi kuko hariho influence yabaye.
Ico bikoze umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gate mu gihugu bujeje kwakira impunzi sikwabibona.
Oya ivyo sivyo, ico ni kinyoma cyambaye ubusa. Twebwe nta muntu n'umwe ariga tubwira yuko bagiriwe nabi canke bararabye nabi bivanye n'uko bavuga ijambo rimwe canke abiri ikinyarwanda. babari babandi babariko bagomba guterwa abasigaye kugira ngo nabahunguke.
Naho hari byinshi badahuriza ko abo banditsi babiri bose baremeza ko ururimi kavukire ari gwo karanga muntu, bagahamagarira abarundi bose baba hanze baba bahunze n'abatahunze kutibagira ururimi kavukire barazwe n'abasekuruza. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.